Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vanaand kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Ons begin deur saam te sing Psalm 89. Die eerste vers: Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing en aan U trou, o Heer, altyd my hulde bring. Want so is 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so reis die ewige guns wat U aan ons bewys het. En so is die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal U trou nooit wankel of beswyk nie. Psalm 89 vers 1. Saambid. Onze barmhartige God en hemelse Vader, ons loof en prys U vir die geleentheid dat ons het om vir die tweede keer hier in U huis bijeen te kom, om vir die tweede keer na U woord te kom luister. Wil, o Vader, die prediking wat ons sal aanhoor, wil U deur U Gees dit op ons harte inskerp, so laat ons dit dagliks sal uitstraal in hierdie wêreld. Dankie, o Vader, dat U hulle daar gestel het, wat vir ons ook die woord so uiteensit, dat ons dit kan verstaan, dat ons verdere insigte daarin kan kry. Wil U deur U Gees ons lei. Dink aan hulle wat vanmôre nie hier is nie, weens onverskilligheid, ook hulle wat verhoed is om hier te wees. Wil U met een en almal wees, wil U hulle bewaar en wil U hulle in afwesigheid ook aanspreek, dat hulle verantwoordelikheid teenoor die kerk en teenoor U nie moet nalaat nie. Dink aan hulle wat siek is by die huis, wat onder behandeling is, wil U U hand van genade oor hulle uitstrek, en wil U hulle bywees, wil U hulle vertroos en geestelik versterk, en dat het gaan alleen tot eer van U naam alleen. Amen. Ons sing vervolgens saam uit Psalm 45 vers 1 en 16. My hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing. My tong deur digvuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. Ek sal, o vors, U eer bewys, U naam deur die geslagte prys. Die volke sal in U verbly, U loof vir ewig en altyd. Psalm 45 vers 1 en vers 16. Skrifgedeelte is Psalm 145 en dan hanteer ons ook Sondag 48 die tweede bede. Ek sal dit eers vir ons lees. Wat is die tweede bede? Antwoord: laat u koninkryk kom. Dit is regeer ons so deur u woord en gees dat ons ons langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, tot die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Psalm 145, een loflied van David. O my God, o koning, ek wil u verhoog en die naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek u loof en u naam prys vir ewig en altyd. Die Heere is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Die een geslag prys u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade. Ek wil spreek van die glans van u heerlike majesteit, en van u wonderbare dade. En hulle sal spreek van die krag van u vreeslike dade, en u grootheid wil ek vertel. Hulle sal die gedagtenis van u grote goedheid laat uitstroom, en jubel oor u geregtigheid. Genadig en barmhartig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Die Heere is vir almal goed, en sy barmhartigheid is oor al sy werke. Al die werke loof u, o Heere, en u gunsgenote prys u. Hulle maak melding van die heerlikheid van u koninkryk, en spreek van u mag, om aan die mense kinders sy magtige dade bekend te maak, en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue, en u heerskappy duur deur al die geslagte. Die Heere ondersteun almal wat val, en hy rig almal op wat neergebo is. Die oë van almal wag op u, en u gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. Die Heere is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Die Heere is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat hom vrees, en hy hoor hulle hulpgeroep en verlos hulle. Die Heere bewaar almal wat hom lief het, maar hy verdelg al die godlose. My mond sal die lof van die Heere uitspreek, en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Die preek wat ek vanmôre aan julle voorhou, is 'n preek geskryf deur Wyle Domestetie Spoelstra. Die opskrif van die preek is Laat u koninkryk kom. Dis die tweede bede ook. U is die begenadigdes, gelowiges, gelowiges en as gelowiges in Jesus Christus is u kinders van die koninkryk van God. Koningskinders. U Vader is koning en u sal sy koninkryk beerwe. God, die Vader, oefen echter sy koningskap uit deur sy Seun Jesus Christus. En die lê op die lippe die bede, laat u koninkryk kom. Ook hierdie bede is die vrug van die Vaderliefde van die kinders van die Vader. In die bede lê die gedagte opgesluit waar gebid word dat die koninkryk moet kom, dat hy die plek van 'n ander koninkryk moet inneem, en ons weet dat hy die koninkryk van die wêreld is. Satan maak dan ook asof die koninkryke aan hom behoort. Dink maar net aan die versoeking in die woestyn, in Matteus 4. Dit is nodig, dit is nie nodig om te wys hoe geweldig die vyandskap teen die koninkryk van God is nie. Hierdeur kom daar stryd en worsteling wat sy hoogtepunt bereik in die optrede van die antichris. In die koninkryk van God is u nie alleen kinders nie, maar ook soldate. En waar God sy koningskap deur Jesus Christus uitvoer, daar roep Jesus as ons owerste leidsman en volleinder van die geloof ons op tot stryd. Christus mobiliseer sy magte. Waar dan die eerste bede gehandel het oor God self, oor die verheerliking van sy naam, daar sluit die tweede bede daarby aan. Want deur die koms van sy koninkryk geskied ook weer die heiliging van sy naam. Maar ons kom nou op 'n breër terrein. Uit die paleis van heerlikheid, uit die tent van sy eer gaan ons na die ryk van sy heerlikheid, waar hy sy heerskappy laat uitoefen, en deur wederliefde gedrewe bid nou die onderdaan van die koning dat sy ryk spoedig in sy volheid mag kom. Dis ook 'n bede waarin daar gebid word vir die spoedige wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer sy ryk in volkomendheid en alle vyandige magte vernietig sal wees. In hierdie koninkryk gaan dit in die eerste plek om die heerlikheid van die koning self, en nou word hy nie eerste gesien as Vader nie, en ons as sy kinders nie, maar as koning en ons onderdane, soldate wat optrek in die leermag van onze koning. Dit plaas ons dan dadelijk in een volle lewe met besondere roeping. As soldate moet ons bereid wees om in die stryd te staan en alles op te offer wat van ons gevra word. Ja, ons lewe op die altaar te lê. Ons mag ons nie uit die leermagte terugtrek nie. Ek mag nie vir myself 'n veilige skuilplek in die Vaderhuis gaan soek nie. Ek mag nie die houding inneem wat die stam van Reuben ingeneem het nie, in die dae van Deborah, toe Israel in 'n magtige worstelstryd met die vyand van die koninkryk gewikkel was, maar Reuben rustig by die skaapkrale bly sit het, om te geniet die geblaar van die skape en die gebulk van die beeste, en om te geniet van die fluitspel van die wagters as hulle in die aand met die vee huiswaarts keer. Dit wat is wat ons maar al te graag wil doen. Hoe maklik draai ons uit ons roeping om in die slagordes te staan? O ja, ons praat baie vroom, net soos Ruben. Ons het baie goeie voornemens, maar verder kom dit nie. Ons bly in eie belang, maar dodelik stil sit, terwyl die leer van Christus in stryd op lewe en dood gewikkeld is. Met hierdie bede word ons kragte, goedere, offers, ons alles opgekommandeer vir die Koninkryk van God. In hierdie gebed lê die geheim van die oorwinning van die slagveld. Gedryf deur die wederliefde tot God getuig ons, ek bied u hart en hande, in wilge offerhande, al wat ek is en het, 'n bede wat nie maar net voor die een of ander veldslag gebid moet word nie, maar aanhoudend, tot die einde van ons lewe, tot ons doodsmoment toe, tot ons oorplasing in ewige triomf. Ja, ons moet so optree, dat ons met die apostel Paulus kan verklaar, ek het die goeie stryd gestry, hier op aarde bly die kerk, 'n strydende kerk, vir die koninkryk en elkeen wat hom aan die kerk onttrek, verswak die leer, mag en tree as verraaier op. Om die inhoud van die bede beter te verstaan, is sodanig ook meer erns te bid, moet ons aan die hand van die katechismus let op, eerste plek, dat dit 'n bede is vir myself, regeer oor my, onderwerp my. Tweede een, 'n bede is vir die kerk, bewaar en vermeerder die kerk. Derdens, 'n bede vir die vernietiging van die werke van Satan. Die eerste gedagte dan is dat ek self 'n beter onderdaan van die koninkryk mag word. Vervolgens waar die ryk deur die kerk hier op aarde gebou word, dat die kerk mag groei en bloei en eindelik waar Satan met sy magte probeer om die vooruitgang van die kerk teë te hou en te vernietig, dat sy pogings en werke vernietig mag word. As hierdie koninkryk van God dieper wortel in ons harte skiet, as die kerk die koninkryk kragtiger voortplant, en as die teestand van die bose meer gebreek word, dan, maar ook dan alleen, is al die voorwaardes vervul wat die koms van die ryk in sy volkomendheid waarborg. Daarvoor bid die kind van die Here met die woorde, laat u koninkryk kom. Dit begeer hy, dit verlang hy, en juig as dit kom, en treur as dit wegbly. Met die bede begin ek dan by myself. Ek weet dat my hemelse Vader gewillige kinders verlang, om gewillige onderdane te wees. Mense wat nie soos huurling soldate optree nie, maar soos burgers wat alles in die stryd werp uit liefde. As ek egter myself ken, dan weet ek maar al te goed hoe ver ek tekort skiet. Hoe dikwels ontbreek daar by my die ywer en liefde vir die ryk. Om nie eens te praat van die gesindheid wat menigmaal in my binneste vierkant teen die belange van die koninkryk aanwezig is nie. Ek staan dikwels selfs in die pad van die koninkryk. Dit moet dus by myself eers regkom. Ek self is so 'n slegte onderdaan. Ek self is dikwels soos 'n verraaier. Ek self is gedurig, onwillig en sonder werklike liefde vir die koninkryk. En as ek nou myself so sien, dan neem ek my toevlug na my almagtige God, om hom af te bid dat sy koninkryk in sy mag deurdring en uitbrei, en dit deur die kerk en ten spuite van alle magte van Satan. Voel u nie ook die behoefte aan liefde of meer liefde vir die ryk nie? Besef u wel die gebrek aan algehele gehoorsaamheid? Bedroef u gesindheid van u eie hart u nie gedurig nie? Sien u wel u aanhoudende onwilligheid raak? Die katekismus sê so raak, regeer ons so deur u woord en u gees, dat ons hoe langer hoe meer ons aan u onderwerp. Wat stryd nog by die begenadigde, by die kind van God? Die sondese karakter is juist opstand teen God, is juist ongehoorsaamheid aan God, is eie belang, egoïsme, is revolutionair. Elkeen wat deur die gees van God aangegryp word, het nie nog tyd om met die vinger na sy buurman te wys nie, maar worstel met sy eie slegheid. Hoe ek sien hoe ver ek tekort skiet, in my roeping om die dinge te soek wat bo is en nie wat op die aarde is nie. Ek mag wel bereid wees om 'n bietjie vir die Here te lewe, maar die grootste deel van die lewe eis ek tog geheel en al vir myself en my belange op. Laat ek maar eerlik erken dat dit gewoonweg in die lewe by my gaan om myself en nie die koninkryk van my God nie. U sal nou wel voel dat die bede nie gebid kan word deur 'n persoon wat vyandig teenoor die koninkryk staan nie. Selfs nie deur iemand wat onverskillige houding inneem nie. Daar kan dit nooit die taal van die hart wees nie. Nooit uit die liefdedrang voorkom nie. Nee, die bede word gepers uit 'n hart wat die worsteling en stryd tussen ou en nuwe mens ken en ervaar. Wat elke keer weer vind, dat as ek die goeie wil, die kwade my bylê. Dis 'n gebed vir die oorwinning van die nuwe mens oor die ouwe. Dink maar aan dieselfde stryd wat die apostel Paulus ondervind het. Elke keer betrap ek myself dat ek koning wil wees. Die sondaar mens is maar altyd besig om vir homself 'n Babel te bou. En hiervoor sal hy self die middele van die koninkryk van die hemele gebruik. Dit is die plag deur die eeuwe heen by die kinders van God. Gedurig eie willig in plaas van vrywillig. Ek bid vir die koms van die ryk en breek dit moedswillig af. Dink ons wel genoeg daaraan dat dit 'n bede is om deur God regeer te word, deur sy woord en gees. Begeer ek dit wel werklik of verkies ek om selfs aan die stuurwiel te sit, selfs die leisels in die hande te neem? Laat ons maar 'n paar praktiese voorbeelde noem. Hoe dikwels hoor ons sê, ek gaan kerk toe as ek wil. Ek gee vir die kerk soos ek wil en soveel as wat ek wil en waarvoor ek wil. Maar u weet ook dat dit dikwels voorkom dat as ek nie my sin kry nie, dan probeer ek om die kerk te vermaak deur weg te bly, te boikot en nie bydra te gee nie, en die kerk of sy ambtsdraers swaar te smeer. Maar u voel tog dat dan die bede op die lippe alleen huigelary is. Tweede punt, bewaar en vermeerder u kerk. In ons tyd staan die kerk by baie mense nie meer hoog nie. Ons word nie meer gesien as allermoeder nie. Galate 4 vers 26. So baie dinge staan ver bo die kerk en die kerk word meer en meer in 'n hoek geskuif. Nie deur die wêreld nie, maar deur die lidmate van die kerk. Iemand het gesê dat die stellasies om die kerk so baie is, dat ons die kerk nie meer sien nie. Hierin lê daar 'n groot waarheid. Vir die mense is die dinge wat hy self in die lewe roep baie mooier, as wat God in die lewe, bestel. Ons vergeet te veel dat God juist die kerk gegee het, om ons geloof te werk, en aan die kerk die middels om ons geloof te versterk. Instelling van God vir ons geestelike belange as allermoeder. In die kerk het die Here sy Heilige Gees uitgestort
en die bly daar tot in ewigheid. Die kerk is 'n strydende leermag vir die koninkryk van God, met 'n roeping op alle terreine, en om oral sy lig te laat skyn, om te wees soos 'n stad op 'n berg. Hier word nou gebid, dat God sy kerk sal beskerm teen inwendige en uitwendige gevare. Aan die een kant, teen wêreldgelykvormigheid, aan die ander kant teen verdrukking en vervolging, aan die een kant teen ontrou aan die roeping, aan die ander kant teen verskeerdheid, teen insinking en oppervlakkigheid, teen eie geregtigheid en ongeloof. Vermeerder die kerk. Ook by die kerk geld dit, dat stilstand die kerk dood, dat stilstand die dood is. Die kerk moet sy volheid bereik, en dan is het ook die oomblik van die wederkoms van Christus, ons koning. Intussen moet die kerk groei en vermeerder. Hier, een bede dat die kerk mag uitbrei oor die lengte en breedte van die aarde, mag uitbrei in die diepte van die geestelike lewe, dat die gelowige selfs in genade mag groei en toeneem en met vrymoedigheid die banier van Jesus Christus mag uitdra en vertoon aan diegene wat verval het, van evangelie en losgewikkel is van die geloof. Die lidmate van die kerk het hier 'n diere roeping om getuies te wees van die genade van God en getuies te gee. Maar dan verder, die blye boodskap oor die ganse wêreld te laat weer klink. Sending is die groot taak van die kerk, en wat 'n geweldige veld lê daar in ons land braak. Ons bid hier dat ons roepingsbewus draers van die evangelie in die wyde wêreld sal wees. Draers teenoor ons bedienders met wie ons elke dag in aanraking kom, draers na die heidene in ons omgewing, draers na die massa in die reserves. Suid-Afrika lê hier, nee, God wat ons hier geplaas het, lê op ons 'n grootste taak. Aan duisende moet die evangelie gebring word. Ja, laat ons onthou dat die ganse aarde eers vol moet word van sy kennis, voordat Christus op die wolke terug sal kom. As ons vertraag, dan vertraag ons sy koms. Vir die magtige taak dra ons, nadat ons onsself aan God opgedra het, sy kerk op. Ons bid vir ons allermoeder, Galasiërs 4 vers 26, vernietig die werke van Satan. Teenoor die koninkryk van God staan Satan. Teenoor Jerusalem bou hy sy Babel, wat hy versier met allerlei sierade, om die mens van die ryk van God weg te trek. Teenoor die kerk kry ons die valse kerk, teenoor die ware toegewyde godsdienst, die skyngodsdienst. So baie word die geroep gehoor, die kerk is te eng, te streng, te bekrompe. Die mense wil het 'n rein wat breed, baie breed is, waar die wêreld en die kerk kan saamgaan. So wil die mens dat het die wêreldling om nie stoot en nie aanstand nie. Daar is soveel bose planne wat beraam word teen die heilige woord van God. Nie net deur die ongelowiges nie. Nie net skrifkritiek nie. Maar ons eie optrede skeer dikwels stukke uit die Bybel uit en dan praat ons van ander. Ons lê groot dele van die Bybel een kant en praat dan nog baie vroom. Ons weier om te buig en skel dan op ander. Laat ons ons nie dikwels gebruik vir bose planne teen die woord van God nie. Juist omdat ons die mag van die vyand ken, bid ons dan dat God Satan se mag sal verbreek en vir die volkomenheid van sy ryk waarin God sal wees, alles en in almal. So word ons gebed, en bede vir die wederkoms van Christus. Dit is die eindpunt van die gebed vir die koninkryk waarna ons uitsien en verlang. Laat u koninkryk kom. Met hierdie bede dra ek myself op aan my God, sy kerk en voltooiing op aan my God. In die volle besef dat God deur my, sy kerk bou en deur sy kerk die wederkoms van Christus laat kom en Satan se mag breek. Want Christus staan as veldheer aan die hoof van sy kerk. O bid dan gedurig, laat u koninkryk kom. Amen. Kom ons dan saam. Ons dank die Hemelse Vader, dat U ons vanmorgen weer opgewek het, aangespreek het, dat ons in erns in ons lewe U naam sal groot maak. Ons kan ons dit nie doen nie, maar daarom pleit ons by u, onderskraag en lei ons, deur u woord, dat ons die duivel kan aanveg. Ons erken dat ons swak is, maar ons besef ook, met u aan ons sy, kan ons hom oorwin. Wees met ons in hierdie week wat vir ons voorlê. Bewaar ons van al die verkeerde dinge. Lei ons deur die Gees, dat ons ware ligdraers van u koninkryk sal wees. En daarom bid ons ook saam, laat u koninkryk kom. Dat hy kom in hierdie wêreld, dat ons tot u kan gaan, en dat ons kan leef tot u eer alleen. Vergewe genadig al ons sondes, ons vra dit nie uit verdienste nie, maar enkel alleen uit genade. Amen. Ons sing ten slotte saam uit Psalm 145, vers 1, 2 en 12, Vers 1, U naam, O Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer, wat alle kroon oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Die Heer is groot, daar is geen sang geluid, wat ooit sy lof in volle waarde uit. Dit is 'n see waar niemand in kan meet, dit is 'n vloed waar ons geen grond van weet. Vers 12, maar nou my siel, waar eindig ooit Gods eer? Nog sal ek uitroep, lof, lof aan die Heer. Laat alle vlees vir ewig en altyd sy naam verhef, so hoog in heerlikheid. Psalm 145, vers 1, 2 en 12 ten slotte. welkom die Seun van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees en bly. Amen.